Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Mbi 500 milion euro llogaritën shpenzimet e diasporës gjatë sezonit të verës, bizneset flasin për ndikimin e këtyre hyrave. Nuk do të ketë sërish shtyrje të regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut, procesi nis në shtator. Për këto dhe informacione tjera, juftojmë të dëgjoni edicionin në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në 500 milion euro vlerësohet të jenë shpenzimet e diasporës o Kosovës gjatë sezonit të verës. Ky qarkullim ka bërë që bizneset të ringjallen pas humbjes që ata kanë pësuar si pasojë e pandemisë COVID-19. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Vetëm gjatë muajit korrik dhe gusht mbi 50% ka pasur rritje të shitjes kompania Laberion, e cila merret me prodhimin e lëngjeve në Kosovë, thot pronari kësaj kompanie Bashkim Osmani. Kjo rritje shtonaj ka ardhur nga numri madh i qytetarëve nga diaspora, të cilët po kalojnë pushimet në Kosovë.
Pal diasporës, pal ardhjes së tyre në vendinje, është një theksimi dukshëm në aspekt, po thëmë, general sa i përket ekonomisë vendit, sepse ata bëjnë shpenzime, bëjnë riparime, bëjnë gjithë shka që neve në shkëm për shtati dhe në kryon mundësi që të zhvillohemi dukshëm ma shumë se që bje fjala në mujtë tjerë që janë mujtë normalë, ose që bala vaqëllëmi vetëm me konsumatorët tanë.
Në vitin e kaluar, në periudën e njëjtë kohore, kompania Laberion kishte shënuar rënje të shitjes për mbi 20%, pasi diaspora kishte anuluar vizitat në Kosovë për shkak të pandemisë me COVID-19. Sezoni verës është koha kur qytetarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kthehen në Kosovë për të kaluar pushimet. Gjatë kësaj kohë shumë herë nuk arrin të gjenë taksi të lirë apo një vend në restorante apo kafiteri. Rrugët po ashtu janë të ngarkuar me automjete. Bizneset raportojnë për rritje të madhe të konsumit. Lirim Krasniqi nga organizata jo qeveritare Germin, organizat kjo që merret kryesisht me çështje të diasporës, vlerëson se nga fundi muajit qershor deri në fillim të muajit gusht rreth 1 milion qytetar nga diaspora kanë ardhur në Kosovë. Ai tregon se në rastin më të mirë shpenzimet e tyre gjatë sezonit të verës, sipas vlerësimeve të bëra, arrin shifrën e 500 milion euro.
Sipas një vlerësimi që kemi bërë ne, por edhe organizata tjera që merren pak a shumë me këto analiza, vlerësohet që në rastin më të keq të mundshëm, po themi kështu, diaspora ka harxhuar rreth 300 milion euro gjatë vizitave që janë bërë në Kosovë gjatë këtyre muajve të verës. Ndërsa në rastin më të mirë, ajo shifër mund të shkojë deri në 500 milion euro. Cili do rast është një shifër jashtëzakonisht e lartë, është një lloj infuzioni për ekonominë e Kosovës, sipas në rrethonat e pas pandemisë kur një pjesë e madhe e bizneseve kishin regjistruar humbje shumë të mëdha.
Përveç shpenzimeve që diaspora e Kosovës bën gjatë sezonit të verës, çdo vit Kosova pranon remitenca. Vetëm vitin e kaluar, mjetet e ardhura nga diaspora kanë kapur vlerën prej 980.1 milion euro. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri personave që ka hyrë në Kosovë përmes transportit rrugor dhe ajror gjatë muajit korrik dhe gusht ka shënuar rritje. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës dërguar Radios Evropa e Lirë, theksohet se derisa në muajin qershor numri personave që kanë hyrë përmes transportit rrugor ka qenë 1.858.533, në muajin korrik është rritur për mbi 1 milion. Ndërsa vetëm brenda 15 ditëve të muajit gusht në Kosovë kanë hyrë 1.409.502 persona. Në aeroportin ndërkombëtar të Kosovës Adem Jashari, numri udhëtarëve në muajin korrik ishte 340.426, krahasuar me periudhën e njëjtë kohore të vitit 2019, ka pasur rritje për 60.433 udhëtarë. Në 15 ditë të muajit gusht janë realizuar 738 fluturime me 99.634 udhëtarë. Si ekonomia e Kosovës ka shënuar rritje, ka theksuar edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke bërë një krahasim me vitin e kaluar. Kurti ka thënë se vetëm në tremjorin e dytë këtij viti, qarkullimi i bizneseve ka shënuar rritje për 46%. Ky krahasim ka pasur në reagime nga opozita. Ish-ministrja e financave nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, Hikmet e Bajrami, thekson se nuk bëhen krahasime me vitin e kaluar, kur vendi ishte i mbyllur për shkak të pandemisë. Megjithatë, nëse të dhënat krahasohen edhe me vitin 2019, shihet se ka pasur ngritje të hyrave që mblidhen brenda vendit dhe në kufi. Sipas të dhënave të ATK-s, në 6 mujorin e vitit 2019, të hyrat tatimore në Kosovë kanë qenë në vlerë prej 239.5 milion euro. Dërsa në vitin 2021, totali të hyrave ka vlerën e 290.3 milion euro. Edhe të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se ka pasur rritje të hyrave nëse krahasohet periudha janar korrik 2019 me periudhën e njëjtë të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet. Evropa e lirë pikore ga.
Disa dit para arritjes e këngtarit Serb Goran Bregovic në festën e birrës në Korç, posterët me fytyrën e ti janë bërë me ngjyrë të zezë në disa rrugë të Tiranës në Shqipëri. Ende nuk dihet se kush i dëmtoi këta poster, por debati për dhe kundër pjesëmarrjes së ti në këtë festë vazhdon. Goran Bregovic pritet të performojë në festën e birrës në Korç të dielën më 22 gusht. Taulan Çenaj sjell hollësi.
Në disa rrugë të Tiranës, poster me fytyrën e këngëtarit Goran Bregovic janë mbuluar me ngjyrë të zezë dhe mbi to është shkruar viti 1999. Bregovic pritet të marrë pjesë në festën e birrës në Korç më 22 gusht. Posterët tashmë janë zëvendësuar, por mbishkrimet kanë mbetur. Disa qytetarë të Tiranës janë kundër ardhjes së tij. Gani Maloku dhe Elton Fuga, që të dy banorë të kryeqytetit, thanë për Radio Evropa e Lirë se Bregovic nuk është i mirë së ardhur në Shqipëri.
Ka gnu edhe kangë që ka është një kovë që ka gnu e kur ka qenë ajo luftë dhe Kosovës. Që që për mua e nuk duhet vikë.
Nuk është e kam ndjek shumë, dhe më thënë të lajme në kote fundit, por se për mendimin tim nuk është e shoft pëlqyeshme si akt.
Kënga Kalashnikov e vitit 1995 është arsyeja pse shqiptarët janë kundër ardhjes së tij. Kjo këngë pretendohet se zgjoj nacionalizmin serb dhe settingut e kësaj këngë nxitën ushtarët serb për të kryer masakra. Kjo këngë është komponuar për filmin Underground të regjistorit Emir Kusturica. Underground është vlerësuar si film propagandë nga shteti serb. Për dallim nga shumë qytetarë të tjerë, ka të tillë që pëlqejnë këngët e Bregovicit. Silva Meli nga Tirana thot për Radio Evropa e Lirë se ka qenë një koncert të Bregovicit.
Goran Bregovic e kam dëgjuar në Athinë. Dhe si këngëtar, si kompozitor, këngët e tij janë fantastike, më kanë pëlqyer shumë. Tani bindjet e tij politike që ka dhe si reflekton kjo e me ardhin e